25. باب فستوس فیلیکسنىڭ ئورنىغا ۋالىي بولۇپ يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى قەيسەرىيەگە كېلىپ 3 كۈندىن كېيىن يېرۇسالېمغا باغان ئىدى. ئالىي روھانىلار بىلەن يەھۇدىيلارنىڭ ئاقساقاللىرى فستۇسقا پاۋلۇسنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ ئۇنىڭدىن پاۋلۇسنى يېرۇسالېمغا ئەۋەتىپ بېرىشنى ئۆتۈنۈپ سورىدى. چۈنكى ئۇلار يول ئۈستىدە پاۋلۇسنى ئۆلتۈرۈشنى قەستلىگەن ئىدى. لېكىن فستۇس ئۇلارغا پاۋلۇس ھازىر قەيسەرىيەدە سولاقتا. مەن يېقىندا ئۇ يەرگە قايتىپ كېتىمەن. سىلەرنىڭ ئاقساقاللىرىڭلار مەن بىلەن بىللە باسۇن. ئەگەر ئۇنىڭ بىرەر قانۇنسىز قىلمىشلىرى بولسا، ئۇلار شۇ يەردە شىكايەت قىلسا بولىدۇ، دەپ جاۋاب بەردى. فستۇس ئۇلارنىڭ ئارىسىدا 10 كۈنچە تۇرۇپ قەيسەرىيەگە قايتىپ كەلدى. ئەتىسى سوت ئىچىپ پاۋلۇسنى سوت مەيدانىغا ئېلىپ كېلىشنى بۇيرىدى. پاۋلۇس كىرگەندىن كېيىن يېرۇسالېمدىن كەلگەن يەھۇدىيلار ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئولىشىپ ئۇنىڭغا نۇرغۇن ئېغىر جىنايەتلەرنى ئارتىپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلدى. بىراق ھېچقايسىسىغا ئىسپات كۆرسىتىپ بېرەلمىدى. شۇنىڭ بىلەن پاۋلۇس ئۆزىنى ئاقلاپ، مەن يەھۇدىيلارنىڭ قانۇنىغا، مەركىزىي ئىبادەتخانىسىغا ياكى رىم ئىمپېراتورىغا قارشى ھېچقانداق جىنايەت ئۆتكۈزمىدىم، دېدى. لېكىن فستۇس يەھۇدىيلارغا ياخشى كۆرۈنۈش ئۈچۈن پاۋلۇستىن، سېنى يېرۇسالېمغا ئاپىرىپ، ئۇ يەردە بۇ شىكايەتلەرگە ئاساسەن سوتلىسام قانداق؟ دەپ سورىدى. بولمايدۇ، دەپ جاۋاب بەردى پاۋلۇس. مەن ھازىر رىم ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ ھوقۇقى بىلەن تەيىنلەنگەن سوراقچى ئالدىدا تۇرىمەن. مېنى سوراق قىلىشقا تېگىشلىك يە مانا مۇشۇ. ئۆزىڭىزگە مەلۇم، مەن يەھۇدىيلارغا قارشى ھېچقانداق جىنايەت ئۆتكۈزمىدىم. ئەگەر جىنايىتىم بولسا ۋە ئۆلۈمگە لايىق بىرەر ئىش قىلغان بولسام، مېنى جازالماڭ دەپ تەلەپ قىلمىغان بولاتتىم. ئۇلارنىڭ مېنىڭ ئۈستۈمدىن قىلغان شىكايەتلىرى ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن ئەمەس. شۇنىڭ ئۈچۈن ھېچكىمنىڭ مېنى ئۇلارغا تاپشۇرۇپ بېرىشكە ھەققى يوق. مەن رىم ئىمپېراتورىغا ئەرز قىلىمەن، ئۆزى مېنى سوراق قىلسۇن. ۋالىي فستۇس مەسلىھەتچىلىرى بىلەن مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن پاۋلۇسقا، سەن رىم ئىمپېراتورى قەيسەرنىڭ سوراق قىلىشىنى تەلەپ قىلدىڭ، شۇڭا ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىلسەن، دېدى. بىر نەچچە كۈندىن كېيىن ئاگرىپپا خان بىلەن سىڭلىسى بەرنىكى فستۇسنىڭ ۋالىيلىق مەنسىپىگە ئوتۇرغانلىقىنى تەبرىكلەش ئۈچۈن قەيسەرىيەگە كەلدى. ئۇ يەردە بىر نەچچە كۈن تۇغاندىن كېيىن فستۇس پاۋلۇس توغرىسىدا ئاگرىپپاغا مۇنداق دېدى. بۇ يەردە فېلىكس قالدۇرۇپ كەتكەن بىر مەھبۇس بار ئىدى. مەن يېرۇسالېمغا باغنىمدا يەھۇدىي ئالىي روھانىلىرى بىلەن ئاقساقاللىرى ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ مەندىن ئۇنى جازالاشنى تەلەپ قىلىشتى. مەن ئۇلارغا رىملىقلارنىڭ قانۇنى بويىچە سوراق قىلىنغۇچى، ئەرز قىلغۇچى بىلەن يۈزلەشتۈرۈلۈشتىن ۋە ئۇنىڭغا ئۆزىنى ئاقلاش پۇرسىتى بېرىلىشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم چىقىرىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتىم. ئۇلار بۇ يەرگە كەلگەندىن كېيىن مەن ۋاقىتنى كېچىكتۈرمەي ئەتىسىلا سوراقنى باشلاپ بۇ كىشىنى سوراققا ئەكېلىشنى بۇيرۇدۇم. ئەرز قىلغۇچىلار ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايەت قىلىشتى. لېكىن ئۇلارنىڭ شىكايەتلىرى مېنىڭ ئويلىغىنىمدەك جىنايەت ھەققىدە ئەمەس ئىدى. ئەكسىچە ئۇلارنىڭ بۇ كىشى بىلەن تالاش تارتىش قىلىشقىنى ئۆز دىنى ھەققىدىكى مەسىلىلەر ۋە ئەيسۇ ئىسىملىك بىر كىشى ھەققىدە ئىدى. ئۇ كىشى ئۆلگەن بولۇپ، پاۋلۇس بولسا ئۇ تىرىلدى دەيدىكەن. بۇ مەسىلىنى مەن زادى قانداق ئېنىقلاشنى بىلمىدىم. شۇنىڭ ئۈچۈن مەن پاۋلۇستىن يېرۇسالېمغا بېرىپ ئۇ يەردە بۇ شىكايەتلەرگە ئاساسەن سوراققا تارتىلىشقا رازى بولۇش بولماسلىقىنى سورىغان ئىدىم. ھالبۇكى پاۋلۇس رىمدا رىم ئىمپېراتورىنىڭ ئالدىدا سوراق قىلىنىشنى تەلەپ قىلدى. شۇڭا مەن ئۇنى ئىمپېراتورىنىڭ ئالدىغا ئەۋەتكەنگە قەدەر سولاقتا تۇتۇپ تۇرۇشنى بۇيرۇدۇم. ئاگرىپپا فستۇسقا، مەنمۇ بۇ كىشىنىڭ سۆزىنى ئاڭلاپ باقاي، دېدى. ئەتە ئاڭلايسىز، دېدى فستۇس. ئەتىسى ئاگرىپپا بىلەن بەرنىكى ھەيۋەتلىك تەنتەنە بىلەن يىغىن زالىغا كىرىپ كەلدى. ھەر قايسى قوماندان ve şehir katvaşları mı ula bilen birli kelişti. Festus'un emir birişi bilen Paulus ilip kırıldı. Vali Festus mundak dedi. Agrippa Han alileri ve sorun katlaşkan canabla bu kişini körüp türpsile. Bütün Yahudila bu yede ve Yerusalim'da ölüm cezası birişini katlık talep kılan kişi bana şu. Lekin ben onun ölüm cezası bir işte geçtik birer cinayet tapalmadım. Hazır o beni Rim İmparatoru sorak kısın de iltimas kıldı. Şunu bilen onu Rim'e evet işini karar kıldım. Bırak bu kişi hakkı da ben de patşağı melum kılgı dek ocuk melumat yok. Şuna ehvalini tekşürüş arkalık birer melumatı iyi buluş meksidi de onu her birilerinin aldığa, bulup mu Agrippa Han alilerinin aldığa erip geldim. Çünkü meninçe mehbusunu Rim'e evettip, onun üstüden kılınan şikayetten tepsili malumat bemeslik doğru emez.